Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada Rabu pagi menjelang siang 27 Dzulhijjah 1435 Hijriah ini kembali kita bertemu dan bersua di dalam kajian rutin Islam Ilmiah setiap Rabu pagi menjelang siang. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa usmatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Wahai Allah, perbaikilah urusan agama kami yang merupakan benteng diri kami, dan perbaikilah urusan akhirat kami, dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami, dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami, dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan. Allahumma amin. Para pemirsa Raja TV dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, apa kabar Anda semua? Semoga selalu di dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah melanjutkan pembicaraan pada Rabu yang telah lalu, yaitu adab orang yang menghutangi. Maka sebelum tema ini saya ingin sampaikan, maka ada beberapa yang patut kita ketahui. Di antaranya, salah satu kiat menjadi manusia yang terbaik, tentunya kita ingin menjadi manusia yang terbaik, salah satu kiatnya adalah menjadi orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Terutama tatkala orang lain sangat membutuhkan pertolongan kita. Terutama tatkala orang lain sangat-sangat gembira dengan pertolongan yang kita lakukan. Maka di sini ibadah yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa mengalahkan ibadah beriktikaf di masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, ibadah memasukkan kegembiraan ke hati seorang muslim sampai muslim tersebut benar-benar gembira, sampai seorang muslim tersebut akhirnya senang, perasaannya lapang, nyaman, yang asalnya sempit terhimpit banyak masalah dengan pertolongan kita walhamdulillah, maka orang tersebut akhirnya nyaman, lapang, tenteram. Maka seperti yang saya sebutkan, ibadah seperti ini bisa mengalahkan beriktikaf di masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selama sebulan. Kalau kita perhatikan, iktikaf di masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama sebulan, di situ kita sholat, berdoa, baca Al-Quran, berzikir. Sholat di Masjid Nabawi sekali mengangkat takbiratul ihram maka diganjar dengan pahala 1000 sholat di selain Masjid Nabawi. Bagaimana kalau seandainya 1 bulan? Ini menunjukkan keutamaan yang sangat luar biasa, terutama bagi orang-orang yang menginginkan pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saya akan menyebutkan beberapa hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang sangat luar biasa tentang memasukkan kegembiraan kepada hati seorang muslim. Yang pertama yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Sahihul Jami', min afdalil amali idkhalus sururi alal mu'min taqdi anhu daynan tuqda lahu hajat taqdi lahu hajatan wa tunaffis lahu qurbatan. Subhanallah. Termasuk amal yang paling utama adalah memasukkan kegembiraan ke dalam hati seorang mukmin, membayarkan atasnya hutang dan menyediakan hajat yang diperlukannya, melapangkan kesulitan yang dimilikinya. Maka di sini Anda dituntut untuk mencari orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan. Dan di sini terdapat fikih ibadah, fikih bersedekah, fikih meletakkan harta di sisi Allah adalah semakin orang yang kita tolong semakin membutuhkan pertolongan kita dan semakin bermanfaat untuknya, semakin besar pahalanya. Cari orang-orang yang sedih gara-gara permasalahan dunia. Cari orang-orang yang sedang dalam keadaan sempit, terhimpit, banyak masalah. Maka dia adalah sebaik-baik utama, sebaik-baik amal, seutama-utama amal. Taqdi anhu dainan, melunasi hutangnya, menyediakan hajat keperluannya dan melapangkan kesulitannya. Apapun, di sini diperlukan cerdasnya orang yang berharta, orang-orang yang beruang, orang-orang yang Anda diluas, seperti Anda diluaskan rezekinya oleh Allah, harus menjadi manusia yang cerdas. Dan juga orang-orang yang mungkin diberikan kelebihan yang lain selain harta, yang dengannya dia bisa memasukkan kegembiraan kepada hati seorang muslim. Seperti misalkan menolong dengan jasmaninya, menolong dengan nasihat-nasihatnya, dengan perkataan-perkataan yang masuk ke dalam relung-relung hati sehingga dia mempunyai semangat kembali. Sehingga orang yang asalnya berputus asa karena sebuah kesempitan yang dia miliki, akhirnya dia punya motivasi kembali. Ini adalah seutama-utama amal. Mengalahkan, ingat ini, mengalahkan
amal ibadah yang dilakukan, yang dilakukan dan manfaatnya untuk diri sendiri. Disinilah kita akhirnya memahami sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi alal abid kafadlil qamari ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang hanya sekedar ahli ibadah, seperti perumpamaan bulan dibandingkan bintang-bintang. Orang yang berilmu, dia bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Kebaikan yang dia hasilkan bukan hanya untuk dirinya saja, tetapi untuk orang lain. Adapun orang yang ahli ibadah, bagus. Dirinya, waktunya, dia isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi manfaatnya hanya untuk diri dia. Munhasirun fihi. Hanya terbatas pada dirinya. Sedangkan Rasulullah SAW pernah bersabda, anfa'uhum linnas. Yang paling bermanfaat untuk orang lain, itulah sebaik-baik manusia. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, yang disebutkan juga di dalam kitab Sahihul Jami', dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, afdalul a'mal an tudkhila ala akhika al mu'mini sururan aw taqdi anhu daynan aw tut'imuhu khubzan. Artinya, seutama-utama amal. Di sini lihat afdalu. Dalam bahasa Arab, afdalu adalah sighatut tafdhil. Kata yang menunjukkan pelebihan. Apabila sighatut tafdhil diletakkan kemudian setelahnya ada kata jamak, maka menunjukkan keutamaan paling utama. Seutama-utama amal. Bukan sekedar utama, seutama-utama amal. Subhanallah. Bayangkan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Bagaimana itu? Kamu memasukkan kepada saudara muslimmu kegembiraan. Lihat, sururan di sini dalam kata nakirah, yang menunjukkan keumuman. Kullu nakirah tadullu alal umum. Setiap kata nakirah yang belum ditentukan siapa dan apa jenisnya, menunjukkan kepada keumuman. Artinya, kegembiraan apapun Anda, yang Anda masukkan kepada saudara muslim, maka itu adalah seutama-utama amal. Walau secuil, asalkan dia gembira. Maka di sini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk bakti pada orang tua diantaranya adalah ini. Jangan sampai membuat hati orang tua Anda sedih. Bagaimana dia selalu ketika bertemu dengan Anda dalam keadaan sumringah, tersenyum, senang, gembira. Ya. Bagaimana caranya? Harus dicari. Di sini rahasia kenapa Rasulullah SAW bersabda kepada orang yang ingin berjihad, fafihi ma fajahid. Dalam mengurus kedua orang tuamu, maka berjihadlah. Berjihadlah dalam mengurus kedua orang tuamu. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala mengatakan, rahasia kenapa berjihad dikalahkan dengan bakti orang tua, karena terkadang berbakti kepada orang tua lebih sulit dibandingkan berjihad di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah adalah amalan yang paling tinggi dalam Islam. Mengangkat senjata, menyerahkan nyawa fi sabilillah. Tapi ada yang lebih utama daripada itu. Apa itu? Membuat hati orang tua Anda senang. Bagaimana jangan sampai satu tetes air matanya mengalir gara-gara kita. Baik itu dengan surprise apapun, walau sekecil apapun yang kita berikan kepada orang tua kita. Ya. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Au taqdi anhu daynan, melunasi hutangnya. Au tut'imuhu khubzan, atau yang memberi makan kepadanya sebuah roti. Bergembiralah Anda, wahai orang-orang yang kebiasaannya suka memberi makan kepada orang lain. Karena itu seutama-utama amal. Karena bagaimanapun makanan yang gratis beda dengan makanan yang bayar. Itu sungguh akan menggembirakan kepada orang yang diberikan makan dengan makanan yang gratis. Meskipun, ya, nih perhatikan baik-baik, subhanallah. Meskipun yang kita tolong tersebut adalah orang yang mampu. Ketika dia gembira, senang dengan bantuan kita, dengan makanan yang kita hidangkan secara gratis untuknya, maka kita akan mendapatkan keutamaan seperti ini.
Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain, seperti yang saya sebutkan tadi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ahabbun nas ila Allah anfa'uhum."
Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat di antara mereka. Kalau ada yang bertanya, "Ustaz, kalau seandainya dicintai oleh Allah," kata anak muda sekarang, "Sowat, lo kenapa? Kalau dicintai oleh Allah, kenapa?" Kan hadisnya berbunyi, manusia yang paling dicintai oleh Allah.
Saya ingin bertanya kepada para pemirsa Raja TV dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini. Mau dicintai oleh Allah?
Mau.
Kenapa?
Ini yang belum tahu, Ustaz. Kenapa? Ini yang belum tahu. Kenapa mau dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala?
Disinilah para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, seperti yang dikatakan oleh Al-Syeikh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah al-Mufassir, yang perkataannya sangat terkenal. Beliau mengatakan, "Kamalus sa'adati fil ilmi wal amali salih."
Kesempurnaan kebahagiaan ada dalam ilmu dan amal salih. Kamalus sa'adati fid dunya wal akhirah. Kesempurnaan kebahagiaan dunia akhirat, senang orang dunia akhirat, itu pada ilmu dan amal saleh. Coba lihat masalah kita tadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbun nas ila Allah anfa'uhum linnas." Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk manusia. Berarti kita harus mencari cinta Allah. Kalau ada orang bertanya seperti yang saya katakan tadi, anak-anak muda mengatakan, "So what? Kalau dicintai oleh Allah, lalu kenapa?
Ingin dicintai oleh Allah?
Ingin. Kenapa?
Ini yang belum tahu.
Ini membutuhkan ilmu. Ini yang membutuhkan ilmu."
Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT. Makanya dengan ilmu kemudian beramal. Itulah kesempurnaan kebahagiaan seorang muslim. Maka jangan bosan-bosan untuk menuntut ilmu syar'i. Dan saya katakan kepada para pemirsa Raja TV dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, Anda di zaman yang serba canggih ini termasuk di dalam menuntut ilmu adalah nonton TV ini. Ini saya promosi gak apa-apa deh. Karena di dalamnya para ustaz-ustaz mengajarkan hanya Al-Quran, Sunnah, dan dengan pemahaman para salafus saleh. Termasuk di dalam menuntut ilmu. Meskipun kita akui bahwasanya mendatangi majelis ilmu lebih utama dibandingkan sekedar menuntut di dalam televisi. Tetapi kita tidak bisa paksakan. Dan ini merupakan fakta bagi setiap muslim bahwasanya tidak bisa dipaksakan semua orang pergi ke majelis ilmu. Mereka mempunyai satu dan lain hal keperluan. Maka jangan lupa juga menuntut ilmu melalui televisi ini. Tuntut ilmu. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Jawabannya, kenapa kita ingin dicintai oleh Allah? Dan ada apa di balik cinta Allah? Ada apa di balik cinta Allah subhanahu wa ta'ala?
Satu, Rasul sallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Fa'inna Allah la yulqi habibahu finnar."
Sesungguhnya Allah tidak akan memasukkan orang-orang yang dicintainya ke dalam neraka. Allah tidak akan memasukkan orang-orang yang dicintainya ke dalam neraka. Maka jadilah manusia-manusia yang selalu dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Cari cinta Allah. Ini rahasia besar di balik cinta Allah kepada hambanya. Makanya Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala pernah berkata, "Laisa sya'nu an tuhib, walakinna sya'na an tuhab." Bukan yang menjadi ukuran kamu dicintai oleh Allah, kamu mencintai Allah. Akan tetapi yang menjadi ukuran adalah kamu dicintai oleh Allah atau tidak. Karena di balik cinta Allah, selamat neraka. Poin pertama, Allah tidak akan memasukkan yang dicintainya ke dalam neraka. Lan yalijan nar la yulqi habiba la fa inna Allah la yulqi habibahu fin nar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memasukkan orang yang dicintainya ke dalam neraka. Di balik cinta Allah, yang kedua dalam hadis riwayat Bukhari, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Fa idza ahbabtuh kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha." Dan masih saja seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan amal-amal sunnah sampai aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, apa yang terjadi? Wallahi pak, aman dunia akhirat. Karena yang kita butuhkan, salah satu yang terpenting di dunia ini adalah petunjuk dari Allah. Bagaimana mata kita diberikan petunjuk oleh Allah? Tidak kita gunakan kecuali untuk hal-hal yang bermanfaat. Bagaimana lisan ini kita diberikan petunjuk untuk oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak berucap kecuali hal-hal yang mendatangkan ridha Allah. Bagaimana telinga, tangan, kaki dan seluruh anggota tubuh kita diberi petunjuk oleh Allah? Orang yang dicintai oleh Allah, di belakang cinta Allah ada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Perhatikan terutama kepada orang-orang yang mungkin sulit mencari kawan-kawan pergaulan. Subhanallah Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kalau saya ke sana, mungkin saya akan melakukan ghibah karena bapak-bapak di sana suka mengghibah, ibu-ibu di sini suka mengghibah. Maka Allah akan memberikan petunjuk kepada hamba-hamba, teman-teman, kawan-kawan yang senantiasa menjaga lisan, menjaga mata, menjaga telinga. Itu kan petunjuk. Petunjuk salah satu yang dibutuhkan oleh manusia untuk hidup di dunia. Lihat Nabi Zakaria alaihi salam. Ini sekarang saya menyebutkan di balik cinta Allah ada petunjuk sebagaimana dalam hadis tadi. Saya lanjutkan dulu hadis yang baru saya cerita tentang Nabi Zakaria. Lihat hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masih saja hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Jika aku mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar, menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat, menjadi kedua tangannya yang dengannya dia memegang, menjadi kedua kakinya yang dengannya dia berjalan." Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyatakan bahwasanya maksud dari hadis ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada seluruh anggota tubuh orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah indahnya. Ingin contohnya, lihat cerita Nabi Zakaria. Nabi Zakaria sudah keadaan tua, bahkan disebutkan beliau mandul, istrinya akhir min nafus, tidak mungkin melahirkan lagi, padahal beliau sangat ingin untuk menjadi seorang bapak. Kemudian di dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan untuk memberikan petunjuk kepada Nabi Zakaria. Lihat, memberikan petunjuk kepada Nabi Zakaria. Dia berkata kepada Maryam, qala anna laki hadha. Artinya, wahai Maryam, kok engkau bisa mendapatkan buah-buahan seperti ini? Buah-buahan seperti ini. Dan bahkan disebutkan dalam beberapa kitab tafsir, buah-buahan yang didapatkan Maryam karena beliau beribadah di mihrabnya, itu buah-buahan belum musimnya, sudah ada. Ya, ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 37. Belum musimnya, sudah ada. Maka Maryam menjawab, lihat jawaban Maryam. Qalat huwa min indillah. Dia datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Di sini Nabi Zakaria alaihi salam mendapatkan petunjuk. Oh, caranya berarti bukan hanya sekedar usaha duniawi, obat, baik herbal, obat-obat medis dan semisalnya. bukan hanya perkara-perkara duniawi, tetapi bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Zakaria setelah itu di ayat yang ke-38, hunalika da'a Zakaria rabbah. Semenjak saat itulah Nabi Zakaria berdoa kepada Rabb-nya. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wahai Rabbku, berikan aku dari sisimu keturunan yang baik, sesungguhnya engkau adalah maha mendengar tentang doa. Ya, petunjuk dari Allah bagi siapa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah selalu. Seperti yang saya ucapkan, saya ustaz bingung. Dan petunjuk ini, ingat, jangan hanya sekedar mengingat bahwasanya petunjuk untuk mengerjakan kebaikan, bahkan petunjuk untuk meninggalkan kebiasaan maksiat. Maksiat yang sudah menjadi kecanduan akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah dengan cara apa saja, takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang penting Allah memberikan petunjuk agar orang tersebut dijauhkan dari kebiasaan maksiat yang dia kecanduan atasnya, kalau dia dicintai oleh Allah. Ini dua hal minimal bagi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Di balik cinta Allah, haram neraka atasnya. Di balik cinta Allah, di dunia dan di akhirat dia akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan sesuatu yang sangat menarik, kejadian nyata. Seorang bercerita kepada saya, "Ustaz, saya ingin berhutang." Untuk apa? Untuk membangun sebuah Islamic Center. Enggak apa-apa Ustaz, saya berhutang. Asalkan Islamic Center jalan. Baik. Habis itu, subhanallah, pada malam itu ada seseorang yang memberikan nasihat tentang hutang. Beliau kemudian berat hati untuk berhutang, padahal hutangnya untuk sesuatu yang baik. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada orang tersebut. Ada orang dari kawannya yang ingin membantu. Subhanallah. Tanpa harus berhutang. Petunjuk. Petunjuk apapun para ikhwah sekalian sangat kita butuhkan. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang ustaz yang pernah kerja di Arab Saudi pernah cerita. Pernah dia ditelepon oleh seseorang untuk menghadiri orang ingin masuk ke dalam agama Islam. Ternyata orang tersebut para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ustadz ini datang ke tempat tersebut dan akhirnya ingin mengajak orang yang selain Islam masuk dalam agama Islam. Dan itulah salah satu kegiatan-kegiatan yang ada Islamic Center di beberapa negara seperti di Arab Saudi. Tapi ternyata mereka melakukan kesalahan. Apa? Yaitu melakukan hubungan laki-laki dan perempuan diam dalam satu rumah tanpa ada surat-surat yang resmi. Sang ustaz tersebut langsung kabur. Tidak beberapa lama polisi datang menggerebek tempat tersebut. Lihat, subhanallah. Kalau seandainya masih ada di situ, tidak diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keluar dari tempat tersebut, maka niscaya akan ditangkap oleh polisi karena melakukan kriminal berdua-duaan di tempat yang tertutup tanpa ada surat resmi dan bukan mahram. Ini contoh-contoh yang banyak sekali bahwasanya petunjuk sangat dibutuhkan oleh manusia ketika dia hidup di dunia. Maka para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan sekali lagi tentang hadis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabbun nas ila Allah anfa'uhum. Manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bermanfaat. Maka saya sarankan, cari usaha mana orang yang sangat membutuhkan pertolongan. Tolong tanpa pamrih, ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu pahalanya besar, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa habbul a'mal ila Allah 'azza wa jalla sururun tudkhiluhu 'ala muslim." Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jal, kegembiraan yang kamu masukkan ke dalam hati seorang muslim. Au takshifu anhu qurbatan, atau melapangkan kesulitan yang dia miliki. Lihat, qurbatan di sini juga nakirah, dan setiap nakirah menunjukkan kepada keumuman. Au taqdi anhu dainan, atau melunasi hutangnya. Au tatruda anhu ju'an, atau menghilangkan darinya rasa lapar. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada pemandangan menarik juga sebelum saya lanjutkan hadis ini. Kata-kata anfa'uhum, yang paling bermanfaat bagi manusia, adalah yang paling dicintai oleh Allah. Kira-kira apa yang paling bermanfaat untuk manusia di dunia? Apa yang paling bermanfaat untuk manusia di dunia? Apakah makanan? Sekedar minuman? Sekedar harta? Tidak. Ada yang lebih bermanfaat bagi manusia di dunia? Ilmu pengetahuan. Oleh karenanya disinilah letak keutamaan orang-orang yang berilmu, yang menyebarkan ilmunya. Oleh karenanya manusia yang paling utama, yang paling disukai dan dicintai oleh Allah adalah Rasulullah Muhammad ibn Abdullah salawatullah wa salamuhu wa barakatuh alaih. Kenapa? Karena beliau yang memberikan manfaat kepada kita semua.
Hah, subhanallah.
Dengan beliau akhirnya kita mengetahui mana yang baik, mana jalan yang buruk. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala an amshi ma'a akhil muslim fi hajah. Fi hajati ahabbu ilayya min an a'taqifa fil masjidi syahran." Dan sungguh aku berjalan bersama saudaraku muslim dalam sebuah keperluan, lebih aku sukai dibandingkan beriktikaf di dalam masjid selama sebulan. Selama sebulan. Ini hadis disebutkan di dalam kitab Silsilah Al-Ahadith As-Sahihah yang ditulis oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala pada nomor 906. Lihat. Para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaat bagi manusia bisa mengalahkan ibadah. Manfaat bagi manusia bisa mengalahkan ibadah. Di sinilah para ulama sangat memperhatikan penuntutan terhadap ilmu, karena dia lebih bermanfaat untuk manusia daripada sekedar hanya beribadah. Lihat perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, "Laisa syai'un afdala ba'da al-fariidati min talabil ilm." Tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat setelah menuntut ilmu, setelah mengerjakan hal-hal yang wajib. Tidak ada sesuatu yang paling utama setelah mengerjakan hal-hal yang wajib dibandingkan menuntut ilmu. Kenapa? Karena ilmu manfaatnya bisa untuk orang lain, sehingga menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah, karena paling bermanfaat untuk manusia. Adapun ibadah hanya berkisar pada dirinya saja. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Imam Malik rahimahullahu ta'ala pernah ditanya, "Ayyul a'mali tuhib?" Amalan apa yang engkau paling cukai? Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, "Idkhalus surur alal muslimin." Memasukkan kegembiraan ke hati orang-orang beriman. "Wa ana nadhartu nafsi an ufarrija qurbatil muslimin." Dan aku bernazar untuk diriku untuk melapangkan kesulitan-kesulitan kaum muslim. Maka setelah ini para ikhwah, tidak heran kita, orang yang bermanfaat untuk orang banyak itu bisa mengalahkan pahala sholat, pahala puasa. Ya, perhatikan nih, yang cuma ahli ibadah tapi akhlaknya buruk, tidak suka membantu, malah sering menyakiti orang. Ahli ibadah, mungkin ahli sholat, ahli puasa, ahli baca Quran, ahli zikir, hafal Quran, tapi akhlaknya buruk, bahkan mungkin tidak pernah membantu seseorang. Sebelum saya sebutkan hadisnya tentang hal ini, pernah saya naik taksi, Pak, di negara Arab Saudi. Kemudian di jok sopir taksi tersebut, dia sediakan plastik. Di dalam plastik tersebut ada kaset-kaset ceramah-ceramah agama. Saya tahu ini gratisan. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saya tanya, "Bay'un ammajjar?"
apakah ini untuk dijual belikan ataupun gratisan? Dia mengatakan, khudh ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Ambil sesukamu, tinggalkan sesukamu. Subhanallah. Lihat. Meskipun dia mungkin kurang berilmu, karena satu dan lain hal, karena dia mungkin menarik taksi, menyupir taksi, akhirnya hadir di majlis ilmu sulit, tetapi dia ingin juga berbagi ilmu dengan orang lain. Ini yang saya katakan cerdaslah menjadi orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cara untuk beramal begitu banyak. Anda jika tidak bisa dengan harta, bisa dengan kekuatan Anda. Kekuatan jasmani Anda. Jika tidak bisa dengan kekuatan jasmani Anda, bisa dengan kekuatan pikiran Anda. Ide-ide yang cemerlang dalam berdakwah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di beberapa perusahaan itu ada khusus pekerjaannya cuma konsultan untuk kelangsungan perusahaan agar lebih baik. Dan itu digaji mahal. Kenapa? Karena dia menyumbangkan pikiran agar apa yang dilakukan oleh perusahaan semakin maju, progresnya semakin banyak, semakin baik. Ini para ikhwah. Itu kalau dalam perkara dunia. Dalam perkara akhirat bagaimana? Lebih lagi. Maka jika Anda tidak bisa dengan harta, maka Anda bisa dengan kekuatan jasmani Anda. Jika Anda tidak bisa dengan kekuatan jasmani Anda, Anda bisa dengan kekuatan pikiran Anda. Jika Anda tidak bisa dengan kekuatan pikiran Anda, Anda bisa dengan kekuatan tulisan Anda, kekuatan lisan Anda. Masih banyak yang bisa dijadikan sebagai hal untuk ibadah, memasukkan manfaat bagi orang lain. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan sekarang hadis yang diriwayatkan di dalam riwayat Bukhari dan juga Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. As-sa'i 'ala al-armalah wal miskin kal mujahidi fi sabilillah wa ahsibuhu qala wa qal qa'im alladhi la yaftur wa qas-sa'im alladhi la yuftir. Artinya orang yang menolong para janda. Lihat ya, para janda, perhatikan para janda, bukan hanya sekedar untuk dinikahi. Ya, sebagian laki-laki sudah pikirannya aneh-aneh saja. Bukan hanya sekedar untuk dinikahi. Akan tetapi tolong mereka. Orang yang menolong para janda dan juga orang-orang miskin seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, dan aku juga mengira Nabi Muhammad SAW bersabda, dan seperti orang yang sholat yang tidak pernah berhenti sholatnya, orang yang bersungguh-sungguh sholatnya, dan seperti orang yang berpuasa yang tidak pernah berbuka dari puasanya. Subhanallah. Lihat. Nah, maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah mukaddimah ini yang mungkin mukaddimahnya panjang, akan tetapi sekarang kita ingin membahas adab orang yang menghutangi. Karena dengan mukaddimah ini akhirnya Anda akan tertarik untuk menghutangi orang lain. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, bahwasanya termasuk kebaikan seorang muslim adalah menghilangkan, melunasi hutang orang lain. Dan itu seutama-utama amal dan amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala, yang nantinya akan menghasilkan dijauhkan dari neraka dan diberikan petunjuk dunia akhirat. Sekarang adab yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adab yang pertama yang bisa dilakukan oleh seorang yang menghutangi adalah diharamkan dengan mutlak untuk menghutangi dan mengambil keuntungan darinya, atau menghutangi dengan cara riba. Diharamkan dengan mutlak untuk menghutangi dan mengambil riba darinya, tambahan atas hutangnya. Kita ini semestinya menjalankan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 280. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kana dzu'usratin fanadziratun ila maisarah." Artinya, jika dalam keadaan sulit yang berhutang,
maka tunggu sampai batas waktu yang dia dimudahkan. Wa antas saddaqu khairul lakum. Dan kamu bersedekah membebaskan hutang atau memberikan sedekah kepada orang yang ingin berhutang, itu lebih baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Kata-kata in kuntum ta'lamun, setiap yang ada dalam Al-Qur'an ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu menunjukkan ganjaran. Ya, jika kalian mengetahui, seperti misalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamun," jika mereka mengetahui pahala yang ada di dalam sab pertama dan mengumandangkan azan. Ini menunjukkan besarnya pahala tersebut. Kita tidak seperti orang-orang jahiliyah. Ketika mereka menghutangi orang lain, mereka berkata, "Idza halad dain imma an taqdi au imma an turabbiya." Orang-orang jahiliyah kalau memberikan hutang, "Nih, saya kasih hutang. Kalau seandainya kamu bisa sebelum batas tempo bayar, maka selesai. Lunasi hutang. Atau kalau tidak bisa melunasi sampai batas waktu, maka kamu harus menambah hutangmu tersebut. Dan tambahan atas keterlambatan membayar hutang tersebut." Kita tidak seperti itu, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka adab yang pertama, haram secara mutlak bagi orang yang menghutangi untuk memakan dari hutangnya riba, atau menghutangi dengan cara riba, menambah atas hutangnya, atau menambah kalau seandainya jika terlambat bayar hutangnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Dalil tentang haramnya riba banyak di dalam Al-Qur'an, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya sebutkan beberapa saja. Surah Al-Baqarah ayat 278 279 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah." Wahai orang-orang yang beriman. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Idza sami'ta Allah yaqul, ya ayyuhalladzina amanu far'i sam'ak." Jika engkau mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, maka dengarkanlah, letakkanlah pendengaranmu. Fa inna fiha amrun ya'murukallahu bih aw nahyun nahakallahu an. Karena di dalamnya pasti ada perintah yang Allah perintahkan kamu atasnya, atau larangan yang Allah larang kamu atasnya. Lihat benar enggak perkataan itu? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa dharu ma baqiya minar riba. Tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba. Apa maksud yang tersisa dari riba? Artinya kalau ada orang yang bayar modal hutangnya kemudian masih ada sisa-sisa riba, tinggalkan itu. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Di sini ancaman tanda orang yang tidak beriman adalah makan harta riba. Atau tanda orang yang benar-benar beriman dengan keimanan yang sempurna adalah meninggalkan harta riba. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Ya, tetapi ingat, bukan berarti orang yang makan harta riba kafir, enggak. Kecuali kalau dia menghalalkan makan harta riba. Tetapi orang akan benar-benar berkurang keimanannya kalau seandainya dia melakukan transaksi riba. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Jika kalian tidak mengerjakan hal demikian, maka tunggulah peperangan dari Allah dan Rasulnya. Siapa yang berani melawan Allah dan Rasulnya? Tidak ada yang berani melawan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan tidak akan pernah menang melawan Allah Subhanahu wa taala. Ini ancaman besar bagi orang-orang yang makan harta riba. Ini yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, coba perhatikan sebelum yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau bukan Nabi, para ulama mempunyai kaedah anzirni azidka. Ini riba. Tangguhkan hutangku pada masa tertentu selanjutnya, maka aku akan tambahi padamu. Ini riba. Anzirni azidka. Ini riba.
karena masa penangguhan akhirnya bertambah pembayaran dan pelunasan hutang. Itu riba, ya, dan riba lebih bejat dibandingkan berjudi. Kenapa? Karena orang yang berjudi mungkin yang menang bisa orang kaya, bisa orang miskin. Sedangkan orang yang makan harta riba, yang selalu disulitkan, selalu diinjak-injak, padahal harus ditolong, padahal harus dimasukkan kegembiraan, dihilangkan kesusahannya, dilunasi hutangnya, dihilangkan laparnya, itu orang miskin. Ini tidak, riba malah diinjak-injak, kemudian dimasukkan ke got, kemudian ditimpakan tangga, dipanggilkan anjing gila. Perumpamaannya seperti itu. Makanya ini lebih bejat dibandingkan berjudi. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk hal dari adab berhutang atau adab menghutangi adalah ramah santun ketika menagih hutang. Menagih hutang diperbolehkan, akan tetapi ramahlah dan santunlah ketika menagih hutang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Rahimallahu 'abdan samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza iqtada." Allah merahmati seseorang yang santun tatkala dia membeli, santun tatkala dia menjual, santun tatkala dia menagih hutang. Ya, makanya saya katakan orang-orang yang menagih hutang, kalau seandainya pekerjaannya tersebut akhirnya menggunakan kekerasan, apalagi sampai membunuh, itu tidak nyunah sama sekali. Keluar, keluar dari pekerjaan itu. Ya, karena Allah merahmati orang yang santun tatkala menagih hutang. Menagih hutang boleh, menjadi debt collector boleh, akan tetapi perhatikan baik-baik, jangan sampai menggunakan kekerasan. Kalau sudah menggunakan kekerasan, tidak santun, maka ini bukan dari ajaran Islam yang agung. Kemudian juga hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talaba haqqan falyatlubhu fi afafin wafin aw ghairi wafin." Artinya, barang siapa yang menuntut sebuah hak, maka mintalah dalam keadaan yang lapang, sempurna ataupun tidak sempurna. Yang lapang, mintalah, tagihlah dalam keadaan yang sempurna ataupun tidak sempurna, asalkan dalam keadaan lapang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi adab yang pertama, diharamkan menghutangi dengan riba sama sekali. Yang kedua, ketika menagih hutang, maka menagihnya dengan lemah lembut. Yang ketiga, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menunggu orang yang sulit bayar hutang. Menunggu orang yang sulit bayar hutang. Dan menunggu orang yang sulit bayar hutang, ini termasuk daripada keutamaan yang sangat luar biasa. Perhatikan beberapa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, "Man sarrahu an yunajjiyahu Allah min qurbi yaumil qiyamah falyunaffis an mu'sirin aw yad'anhu." Barang siapa yang ingin diselamatkan oleh Allah dari kesulitan hari kiamat, maka hendaklah dia melapangkan, artinya menunda, atas orang yang sulit bayar hutang, aw yad'anhu, atau dia melapangkan, membebaskan hutang tersebut. Ya, supaya tidak lupa saya ulangi, yang pertama tadi diharamkan dengan mutlak menghutangi dengan riba. Yang kedua tadi yaitu meminta dengan santun. Yang ketiga tadi yaitu seseorang hendaknya menagih hutang, kalau seandainya yang ditagih sulit maka ditunggu. Yang ditagih sulit maka ditunggu. Ya, ini termasuk dari adab-adab untuk menghutangi. Yang keempat, yaitu termasuk dari adab-adab menghutangi adalah seseorang jika menghutangi orang lain, maka apabila dia melihat orang yang sulit bayar hutang tersebut, sulit bayar hutangnya, tidak mampu dia bayar hutangnya, maka lebih baik dimaafkan. Terutama para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang diluaskan rezekinya, ngapain menunggu orang yang sulit bayar hutangnya? Kepala jadi pusing, ya. Kemudian
Tidak perlu setelah kita membebaskan hutang orang lain, kemudian kita cerita ke sana kemari, tidak perlu. Dan keutamaan orang yang membebaskan hutang orang lain adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana rajulun min bani kana tajirun min bani Israil yudayinun nas." Ada orang dari Bani Israil, seorang pedagang, sering menghutangi manusia. Fa idza ra'a mu'siran qala li fityani. Kalau seandainya dia melihat orang yang sulit bayar hutangnya, maka dia berkata kepada para pekerjanya, "Tajawaz anhu la'alla Allah an yatajawazana." Maafkan dia, bebaskan dia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa fatajawazallahu anhu, maka Allah Subhanahu wa taala akhirnya membebaskan dan memaafkan orang tersebut. Lihat keutamaan orang yang berhutang, ya. Dia akan mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa. Keutamaan orang yang berhutang, dia akan mendapatkan keutamaan orang yang menghutangi dan membebaskan orang yang menghutang, orang yang berhutang akan mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa. Di antaranya yaitu dia akan dimaafkan dan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hal yang perlu kita perhatikan di dalam adab menghutangi orang lain adalah, atau sebelum yang lain, saya akan menyebutkan keutamaan orang yang membebaskan hutang orang lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nafasa an gharimihi aw maha anhu kana fi dhillil 'arsy yaumil qiyamah." Barang siapa yang melapangkan orang yang berhutang padanya dan atau menghapuskan, membebaskan orang yang berhutang padanya, maka dia akan di bawah naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dia akan di bawah naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang lain juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man anzara mu'siran aw wada'ahu adallahu Allah fi dhillih." Barang siapa yang menunggu orang yang sulit bayar hutang atau membebaskan orang yang sulit bayar hutang, maka Allah Subhanahu wa taala akan menaunginya di bawah naungannya Allah Subhanahu wa taala. Menaunginya di bawah naungannya Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, adab orang yang berhutang, diharamkan menghutangi dengan riba. Kemudian ketika menagih, dia menagih dengan santun. Kemudian hendaknya dia menunggu orang yang sulit bayar hutang. Kemudian dia bisa juga membebaskan orang yang sulit bayar hutang. Dan ada hadis, bapak ara ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tadi bahwasanya barang siapa yang melapangkan orang yang berhutang, yang sulit bayar hutangnya, maka Allah akan lapangkan kesulitan-kesulitan hari kiamat. Ini akan saya jelaskan sedikit. Perhatikan para ikhwah, para pemirsa dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, bahwa kesulitan di hari kiamat sangatlah banyak dan sangatlah sulit. Dan kita semua ingin selamat dari kesulitan-kesulitan hari kiamat. Makanya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man naffasa an mu'minin naffasallahu anhu qurbatan min qurabid dunya." Barang siapa yang melapangkan kesulitan orang beriman, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan salah satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan akhirat. Berarti di akhirat itu sulit. Ya? Karena pertama dibangkitkan di alam dari alam barzakh, dari alam kuburnya. Dan setiap orang dibangkitkan sesuai dengan amal ibadahnya masing-masing. Kemudian setelah itu dimintai pertanggungjawaban. Kemudian setelah itu dibentangkan buku catatan amal yang begitu banyak dosa. Sulit. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wudi'al kitab fatara al-mujrimin mushfiqin mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiran illa ahsaha." Artinya, dan diletakkan buku catatan amal, maka orang-orang yang banyak dosa, mereka takut terhadap apa yang tertulis dalam buku catatan amal tersebut. Mereka mengatakan, kenapa ada buku catatan amal ini yang tidak meninggalkan suatu yang kecil ataupun yang besar, semuanya tercatat. Ini sulit hari kiamat. Kesulitan hari kiamat yang lain terlihat tatkala di hari hisab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nuqishal hisaba faqad halak." Siapa yang diteliti hisabnya, maka sungguh dia telah binasa. Kesulitan hisab. Dihisab diri kita, buku catatan amal kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesulitan hari kiamat juga, yaitu kesulitan berjalan di atas sirat yang adaqqu minasyaif ahaddu minasyar ahaddu minasyaif, yang mana sirat tersebut lebih tipis dibandingkan rambut, lebih tajam dibandingkan pedang. Sirat tersebut gelap, sirat tersebut dahrun mazillah, menggelincirkan, licin dan menggelincirkan. Jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesulitan-kesulitan hari kiamat sangat luar biasa. Dengan keadaan sirat seperti itu, kita wajib untuk mendatanginya. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak ada di antara kalian kecuali Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk kalian untuk melewati sirat tersebut, sesuai dengan amal ibadahnya masing-masing. Seseorang akan mendapatkan cahaya sesuai dengan amal ibadahnya masing-masing. Maka para ikhwah, siapa yang dimudahkan dari kesulitan-kesulitan hari kiamat, itu adalah keuntungan yang sangat besar. Sebagaimana dia memudahkan seseorang yang sulit dalam kehidupan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan dia dalam keadaan sulit dia. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya dari hadis-hadis ini, bagi siapa yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka maafkan orang yang berhutang kepada kita. Maafkan mereka agar kita dimaafkan oleh Allah, dimudahkan dalam perkara akhirat. Kesulitan-kesulitan akhirat mudah bagi kita. Kemudian yang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan naungan pada hari kiamat. Maafkan, bebaskan. Bebaskan orang yang berhutang kepada kita. Coba perhatikan, ada beberapa hadis yang lain juga yang menunjukkan akan keutamaan orang yang menghutangi orang lain dan membebaskannya. Man awwara mu'siran aw wada'a lahu adhallahu Allahu yawmal qiyamah tahta dhilli 'arsyih yawma la dhilla illa dhilluh. Barang siapa yang menunda orang yang sulit bayar hutang atau membebaskannya, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melindungi dia, menaungi dia pada hari kiamat di bawah naungan arasy-Nya, pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan dan adab-adab orang yang menghutangi. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adab-adab orang yang menghutangi di antaranya yang lain, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah beliau memberikan kepada orang yang menghutanginya balasan yang lebih baik. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Khairun nasi ahsanhum qada'an." Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik ketika membayar hutang. Nah, itu bagi orang yang berhutang. Adapun bagi orang yang menghutangi bagaimana? Maka bagi orang yang menghutangi lebih baik dia tidak memberati kepada orang yang berhutang kepadanya. Kalau seandainya ditanya oleh orang yang berhutang, "Ini saya akan bayar hutang, mau kasih hadiah apa selain itu?" Maka tidak. Dan itu termasuk riba. Nabi Muhammad, para ulama mempunyai sepakat, "Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba." Artinya, setiap pinjam meminjam yang ditarik keuntungan darinya, maka itu adalah riba. Ini adab-adab orang yang menghutangi. Dan tadi di awal sudah saya singgung tentang keutamaan memasukkan kegembiraan kepada hati seorang muslim. Maka jadilah orang yang senantiasa membahagiakan hati kaum muslim, baik dengan akhlaknya ataupun dengan agamanya. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Naam.
Baik, terima kasih yang ucapkan untuk Al Ustaz Jazakallah khairan atas tausiah yang penuh manfaat dari adab-adab di dalam menghutangi. Kemudian terima kasih juga atas tausiah yang Ustaz sampaikan dalam mukadimah yang tadi kita simak bersama. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda, kita masuki sesi interaktif. Untuk Anda yang akan bertanya, silakan bisa hubungi kami di 0218236543 atau pesan singkat 0813177765 dan 0819896543. Pendengar dan pemirsa, kita coba berikan satu kesempatan yang pertama via telepon. Silakan 0218236543. Iya, Naam. Silakan. Assalamualaikum. Taib, terputus. Kami coba sapa kembali untuk pendengar dan pemirsa yang akan bertanya via telepon 0218236543. Iya, Naam. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bapak, dengan siapa?
Pak Syamsir dari Jakarta.
Iya, silakan Pak Syamsir. Silakan. Ya.
Mengenai saya menghutangi orang, tapi akadnya kita untuk bagi untung, tetapi orang tersebut tidak mengembalikan sehingga sampai kira-kira 1 tahun.
Menghutangi Pak ya, bukan
padahal
kerjasama.
Saya penting sekali, misalkan buat keluarga itu udah hampir nggak ada, karena kan keuntungan itu akan dipakai gitu. Misalkan sampai motor itu mati karena masih harus ngandelin uang itu.
Baik.
Jadi seperti apa? Mohon.
Terima kasih Pak Syamsir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, bisa menyimak dengan baik?
Nah. Ya, bisa. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kepada Pak Syamsir, kalau tidak salah nama beliau tadi, maka kalau seandainya Bapak menghutangi kepada kawan Bapak tadi, lalu setelah itu Bapak mengatakan tadi bahwa akan bagi hasil, ini namanya bukan menghutangi Pak. Akan tetapi namanya di sini adalah Bapak memodali Bapak tersebut. Maka akadnya bisa nanti mudharabah, yaitu Bapak memodali orang kemudian setelah itu nanti bagi hasil. Ya, bukan hutang. Dan semestinya kawan Bapak tadi amanah dengan kesepakatan, yaitu bagi hasil tadi. Wallahu a'lam. Nah.
Baik, terima kasih atas jawaban yang disampaikan. Demikian Pak Syamsir. Kita angkat untuk yang kedua. Silakan, masih dari telepon. Iya, Naam. Silakan.
Halo, assalamualaikum Ustaz. Ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Bapak, dengan siapa?
Saya Effendi dari Aceh, Ustaz.
Ya, silakan Pak Effendi.
Bagaimanakah hukumnya kita mengambilkan uang dari bank, Ustaz, untuk modal usaha, Ustaz?
Iya. Bank ribawi, Pak ya. Baik. Terima kasih Pak Effendi, interaksi Bapak dan pertanyaannya, jazakallah khairan, Pak. Nah, silakan Ustaz.
Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kaedah para ulama menyebutkan kullu qardhin jarra naf'an fahuwa riba. Artinya setiap pinjam meminjam yang diambil keuntungan darinya maka dia adalah riba. Dan ketika kita meminjam uang di bank konvensional maka itu riba meskipun dengan niatan untuk modal usaha. Maka jangan meminjam uang dengan riba. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memberi makan harta riba. Jadi semua yang berkaitan dengan riba mendapat laknat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa sa wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Allah Subhanahu wa taala melaknat pemakan harta riba yang memberi makannya. Yang memberi makannya di sini adalah yang menghutang, yang berhutang dengan cara riba. Dan yang berhutang dengan cara riba, yang memberi makannya, penulisnya dan juga kedua saksinya. Nabi Muhammad SAW mengatakan, waqalahum sawa, mereka itu semuanya adalah sama. Wallahu a'lam.
Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Kita masih memberikan kesempatan satu pendengar atau pemirsa yang akan bertanya via telepon. Kami coba sapa kembali. Naam. Ya, silakan. Halo.
Assalamualaikum.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Liana.
Halo, assalamualaikum.
Silakan Bu. Silakan bertanya ya.
Gini Pak Ustaz, saya dulu pernah mengutangi ipar saya. Waktu saya tagih, saya malah dimaki-maki. Malah dia ngomong begini, sini kamu, saya bayar pakai emas. Iya, saya nangis, sampai Pak Ustaz. Itu bagaimana Pak Ustaz? Tapi gak lama kemudian ipar saya tuh ditangkap polisi karena dia narkoba. Ini dia baru keluar dari dari penjara.
Ya, karena utangnya belum lunas Bu ya.
Saya doain itu Pak Ustaz. Itu bagaimana Pak Ustaz?
Ya.
Assalamualaikum.
Ya, terima kasih
dari
Ibu.
Dari Diana dari Baitapan.
Ya, terima kasih Ibu atas interaksinya. Jazakillahu khairan. Baik Ustaz, silakan.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Maka jawabannya Ibu berhak untuk menagih hutang tersebut meskipun orangnya sudah dipenjara. Akan tetapi seperti yang saya ucapkan tadi, lebih baik ibu untuk membebaskan. Kalau seandainya memang ibu berniat dan ibu mampu untuk membebaskan orang tersebut dari hutangnya, ya. Toh itu kalau tidak salah tadi keluarga ibu juga, kemudian dia sudah jera mungkin dengan ditangkap oleh aparat dengan kasus yang berbeda memang. Akan tetapi itu kan sebuah peringatan bagi dia agar dia benar-benar memberikan hak kepada orang yang diambil haknya oleh dia. Maka saya katakan kepada ibu tersebut, silahkan ibu menagih dan tetap saja menagih hutangnya. Akan tetapi lebih baik juga membebaskan hutang tersebut. Wallahu a'lam. Naam.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Demikian Ibu Diana di Balikpapan, semoga bermanfaat. Kita angkat untuk berikutnya pertanyaan yang datang dari pesan singkat dari penanya yang tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, manakah yang lebih utama bagi kita? Apakah memberikan bantuan dalam bentuk hibah bukan hutang, ataukah kita menghutangi dengan harapan nanti bisa kita bebaskan hutangnya untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan yang Ustaz sampaikan tadi? Mohon nasihat dan penjelasannya Ustaz.
Iya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini pertanyaan menarik para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan baik-baik. Pertanyaan ini sangat menarik. Di antara hal yang menarik dari pertanyaan ini adalah bahwa kita akan dihadapi dua keutamaan. Keutamaan yang pertama yaitu keutamaan menghutangi kemudian kita menunda pembayaran ataupun membebaskan, dapat surga, ya kan begitu. Menghutangi kemudian kita menunda pembayaran orang yang sulit bayar hutang, kemudian atau membebaskan orang yang sulit bayar hutang, kemudian kita dapat surga. Dan keutamaan-keutamaan yang lain dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dimudahkan kesulitan dari kesulitan akhirat. Ini keutamaan. Tapi di sana ada juga keutamaan memberikan sedekah dibandingkan kita menghutangi orang lain. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Surat Al-Baqarah ayat 280. Ayat ini sebelumnya berbunyi wa in kana dzu 'usratin fanadhiratun ila maisar. Jika dalam keadaan sulit, maka tunggu sampai dalam keadaan mudah. Dan kalian bersedekah itu lebih baik bagi kalian jika kalian tidak mengetahuinya. Nah, kata-kata lebih baik ini menunjukkan bahwasanya sedekah lebih utama dibandingkan kita menghutangi orang lain kemudian kita akhirnya nanti menunda pembayaran orang tersebut ataupun membebaskan hutang orang tersebut. Ya, ini jadi wallahu alam jawabannya adalah lebih baik kita kalau punya kita berikan sedekah kepada mereka. Ya, daripada kita menghutangi mereka. Ya, kenapa? Karena khairul lakum tadi. Allah Subhanahu wa taala lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Kemudian juga para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik ada hadis orang yang menghutangi itu utama, menghutangi orang lain itu sangat utama. Di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yuqridu musliman qardan marratain illa kana qasadaqatiha marratan." Tidak ada seorang muslim menghutangi seorang muslim ya, dua kali melainkan dia seperti bersedekah kepadanya sekali. Ini kan menunjukkan bahwasanya keutamaan yang sangat luar biasa. Bagaimana hadis ini aplikasinya? Saya beri contoh misalkan. Saya menghutangi orang 1 juta. Kemudian kali yang kedua saya menghutangi orang itu lagi 1 juta lagi. Berarti saya bersedekah 1 juta. Dapat pahala sedekah 1 juta. Ada hadis lain lagi yang lebih luar biasa di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man anzara mu'siran falahu bikulli yawmin mithlihi sadaqah." Barang siapa yang menunda orang yang sulit bayar hutang, maka baginya di setiap harinya seperti sedekah. Saya beri contoh-contohnya, saya menghutangi orang 1 juta. Maka saya mendapatkan pahala setiap harinya seperti saya bersedekah 1 juta selama hutang itu belum dibayar. Kan luar biasa. Menghutangi orang ini luar biasa. Karena memang di dalamnya seperti yang saya sebutkan tadi di awal, memasukkan hati seorang muslim yang mungkin lagi kumepet, lagi kesulitan, ya. Ada hadis yang lain tambahannya, falahu bikulli yaumin mithlihi shadaqatun qabla an yahulad dayn. Maka baginya di setiap hari seperti bersedekah sebelum dibayar hutangnya. Seperti yang saya ucapkan tadi, saya menghutangi para pemirsa 1 juta, maka berarti setiap harinya saya bersedekah 1 juta sebelum dibayar hutangnya. Ada orang yang bersedekah 1 juta, ada orang yang bersedekah 500 hari per harinya, 500 ribu maksud saya per harinya, tidak ada. Kecuali orang-orang yang menghutangi, maka gemar-gemarlah menghutangi orang lain. Ya. Fa idza halad dain fa anzarahu falahu bikulli yawmin mithlaihi sadaqah. Kalau seandainya batas waktunya sudah datang tapi dia belum dibayar juga, lalu dia tunggu, maka dia akan mendapatkan pahala dua kali lipat seperti sedekah. Saya beri contoh. Mungkin penjelasan yang pertama tadi agak keliru sedikit. Yang benar seperti ini. Saya berikan uang kepada seseorang sebagai hutang. Batasan waktu 1 bulan. Berarti selama 1 bulan itu saya akan mendapatkan pahala 1 juta. Selama belum sampai batas waktu. Kalau sudah sampai batas waktu saya masih menunggu, ya. Kalau mungkin dia sulit saya masih menunggu, maka menjadi setiap harinya 2 juta. Mithlaihi. Ya, 2 kali lipatnya. Setiap harinya saya dianggap bersedekah 2 kali lipat dari hutang yang saya hutangkan kepada orang lain. Subhanallah. Ini luar biasa. Keutamaan sedekah yang sangat luar biasa. Makanya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah keutamaan orang bersedekah. Maka wajar tadi pertanyaan tadi, mana yang lebih utama Ustaz? Kita kasih sedekah kah atau kita hutangi dia? Maka jawabannya tetap pada surat Al-Baqarah ayat 280. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalian bersedekah atas orang yang ingin berhutang itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Kata-kata lebih baik ini lebih baik dari apapun yang sudah disebutkan tadi. Wallahu a'lam. Naam.
Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Kita masih angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Ada pertanyaan dari Pak Jemi di Konawe, Sulawesi Tenggara. yang bertanya, assalamualaikum warahmatullah, Ustadz, saya memiliki teman yang berhutang kepada saya dan saya sudah membebaskan hutangnya tersebut tanpa sepengetahuannya. Kemudian di saat dia mendapatkan rezeki, dia ingin membayar hutangnya tersebut, Ustadz. Pertanyaannya, apakah boleh saya mengambil hutang atau mengambil uangnya? Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah membebaskan hutang kita harus menyampaikan ke orang yang berhutang atau boleh tanpa sepengetahuan dari orang yang berhutang tersebut? Mohon penjelasan dan nasihat dari Al-Ustaz.
Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, untuk pembebasan orang yang berhutang kepada kita, maka semestinya kita beritahukan kepada orang yang berhutang agar tidak terjadi permasalahan yang pertama. Jadi karena kita tidak memberitahukan bahwasanya hutang dia kepada kita bebas, maka akhirnya dia membayar. Ya, maka lebih baik kita beritahu kepada orang yang berhutang tersebut. Di samping itu, agar dia tahu, di samping juga agar menghilangkan rasa sedih yang dia miliki. Karena memang hutang itu, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, ad-dainu dhullun bin nar wa hamun bil lail. Hutang itu membuat orang terhina di siang hari dan resah di malam hari. Karena hutang. Ya, terhina di siang hari, mungkin dia akan diteriaki orang gara-gara hutang. Dia akan dicemooh orang gara-gara hutang di siang hari. Tersiksa di malam hari, galau, sedih, resah di malam hari karena memikirkan kapan bisa bayar hutang. Maka lebih baik dia memberitahu, kalau dia sudah membebaskan, dia beritahu, mohon maaf, hutang Anda sudah saya bebaskan. Terima kasih, wassalamualaikum, selesai. Ya. Nanti kalau tidak diberitahu, maka akan terjadi seperti pertanyaan pertama tadi. Akhirnya orangnya masih menanggung rasa hutang, kemudian dia bayar ternyata. Dan kalau seandainya Anda orang yang sudah membebaskan, maka kemudian Anda mengambil lagi uang tersebut padahal niatan sudah dibebaskan, ini namanya bukan membebaskan, bahkan ini bisa dikategorikan menjilat ludah sendiri. Ya, orang yang memberikan hadiah dan diambil kembali itu seperti orang, seperti anjing yang menelan muntahnya sendiri, ya, menjilat muntahnya lagi. Nah, ini tidak pantas bagi seorang yang sudah membebaskan hutang orang lain, kemudian dia ambil lagi apabila orang lain tersebut membayar hutangnya. Maka saya katakan lebih baik diberitahu agar orang tersebut yang berhutang kepada kita menjadi lapang dadanya, senang hatinya, kemudian tidak terjadi permasalahan yang pertama. Wallahu a'lam.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Kita akan dari Ibu Honsa di Sulawesi Selatan. Hal yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah sikap kita terhadap orang yang tidak mau membayar hutangnya pada kita padahal ia sanggup dan mampu untuk membayarnya? Kemudian bagaimanakah sikap kita pula ketika mendapati orang yang hobi berhutang akan tetapi juga sulit untuk melunasi hutang-hutangnya? Terima kasih Ustaz.
Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kepada orang yang menghutangi, terhadap orang yang berhutang dan sulit bayar hutang, maka saya katakan orang yang menghutangi tersebut mengingatkan kepada orang yang berhutang agar melunasi hutang. Dan diingatkan bahwasanya itu hak-hak yang akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian diingatkan bahwasanya beratnya orang yang berhutang dan tidak mau bayar hutang. Seperti tentang hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, matlul ghani dhulmun. Artinya menunda-nunda pembayaran bagi orang yang berhutang itu adalah sebuah kezaliman. Menunda-nunda pembayaran bagi orang yang berhutang adalah sebuah kezaliman. Afwan, saya ulangi, menunda-nunda bagi orang yang sulit bagi orang yang mampu bayar hutang, maka itu sebuah kezaliman. Kemudian juga kita ingatkan bahwa hutang yang tidak dibayar akan menjadi petaka nanti di akhirat. Kenapa? Karena menghapuskan pahala. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, man kanat lahu madlamatun li akhihi fi syai' falyatahallal minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham.
Barang siapa yang ia memiliki kezaliman untuk saudaranya dalam sesuatu, maka hendaklah dia minta halal sekarang sebelum tidak ada emas dan perak. Ya, kalau seandainya dia punya pahala, dia akan bagi-bagikan kepada orang yang pernah ia zalimi, di antaranya kepada orang yang pernah ia berhutang kepadanya dan tidak bayar. Ya, kalau seandainya punya pahala, kalau seandainya tidak punya pahala, maka akan di kesalahan-kesalahan orang yang menghutangi tersebut, dosa-dosanya akan dia tanggung, sehingga kemudian dia dimasukkan ke dalam api neraka jahanam. Nah, ini bahaya. Orang-orang yang berhutang yang tidak bayar itu akan menjadi muflis. Muflis, semua pahalanya diambil, dibagi-bagi, kemudian kalau habis pahalanya, maka dosa-dosa orang yang pernah ia zalimi akan dia pikul dan dia emban. Termasuk di dalamnya adalah orang yang menghutangi orang lain yang tidak mau bayar. Ya. Kemudian juga orang yang menghutangi, hendaknya dia memberikan nasihat kepada orang yang berhutang tetapi tidak mau bayar. Memberikan nasihat, ya. Nasihatnya berupa yaitu bahwa huququl adamiyyin mabniyatun 'alal musyahah. Hak-hak seorang hamba nanti akan ditegakkan pada hari kiamat dalam keadaan saling meminta. Tidak ada maaf-maafan antara para hamba. Semuanya akan terjadi saling meminta. Mana hak saya? Ini dosa kamu. Mana hak saya? Seperti itu selalu, ya. Maka diingatkan kepada orang yang berhutang yang tidak mau bayar, sikap kita adalah menasihati. Menasihati, kemudian memberikan pengarahan, memberikan tahzir, ya, sehingga dia takut terhadap siksa-siksa Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Naam.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk penanya yang telah menyampaikan pertanyaannya tadi. Kita angkat untuk selanjutnya kembali kesempatan untuk Anda pemirsa dan pendengar yang bertanya via telepon di 0218236543. Naam. Silakan. Ya, halo.
Halo, assalamualaikum. Ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, dari mana?
Abu Hadi di Jakarta, Ustaz.
Abu Hadi. Silakan, Pak.
Pertanyaannya gini, Ustaz. Agak melenceng dikit ya, Ustaz. Saya punya usaha, artinya punya tempat yang saya kontrak dari orang. Terus saya ingin lepas, dalam artian saya enggak mau jual di sana lagi, saya kontrakin lagi ke orang. Harganya sebut aja 200 juta. Jadi saya naikin jadi 260 juta, itu gimana?
Halo, halo Bapak, mohon maaf, kurang begitu jelas kami terima. Bisa mungkin diulang kembali, Pak? Ya, halo Pak.
Ya, ini saya punya usaha, tempat usaha, saya kontrak, punya orang. Jadi
Bapak mengontrak begitu ya?
Saya lepasin, artinya saya oper ke orang.
Oh, oper kontrak.
Dengan harga yang saya naikin, itu gimana saya? Posisi saya ngelepasin seperti itu, Ustaz.
Iya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abu Hadi di Jakarta, terima kasih. Silakan Ustaz, bisa menyimak.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Jazakumullahu khairan kepada Bapak Abdul Hadi di Jakarta. Maka jawabannya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seorang mengontrak kemudian dia kontrakan lagi kontrakan tersebut, maka tergantung apakah diizinkan oleh pemilik rumah atau tidak, atau pemilik tempat atau tidak. Kalau seandainya diizinkan, maka tidak mengapa. Al muslimun ala syurutim, seorang muslim sesuai dengan persyaratannya. Meskipun kadang-kadang kita mengontrakkan kembali itu kita mendapatkan keuntungan darinya, asalkan dengan izin dan kesepakatan pemilik tempat asli tersebut. Wallahu a'lam. Naam.
Terima kasih atas jawabannya. Demikian Pak Abdul Hadi di Jakarta. Kita masih berikan kesempatan untuk pendengar yang akan bertanya via telepon. Silakan. Iya, naam. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Taib terputus. Kita angkat pertanyaan 6 yang datang dari pendengar melalui pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah berhutang kepada rekan saya dengan ada kelebihan berupa riba yang dimaksud. Saya sudah melunasi pokok dari hutang saya tersebut, akan tetapi saya masih harus membayar cicilan berupa riba yang diterapkan oleh teman saya tersebut. Saya sudah berupaya untuk menjelaskan bahwasannya riba yang seperti ini adalah haram dan terlarang, akan tetapi teman saya tidak mengindahkan peringatan tersebut. Bagaimanakah saya, Ustaz? Saya sudah mengetahui hal ini dan ingin bertobat dari riba. Apakah saya tetap harus membayar riba tersebut? Mohon penjelasan dan nasihat dari Al-Ustaz.
Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk pertanyaan seperti ini, maka perhatikan baik-baik bahwa orang yang berhutang dan orang yang menghutangi dengan cara riba, maka seperti yang saya ucapkan tadi, bertakwalah anda kepada Allah, karena Allah subhanahu wa ta'ala mengancam dengan ancaman yang sangat berat. Lihat surah Al-Baqarah ayat 278-279. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wadharu ma baqiya minar riba. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan apa yang tersisa dari riba. Ini yang dimaksud tersisa dari riba tadi. Pokok hutangnya sudah dibayar, sisa ribanya belum dibayar. Maka tinggalkan ini, ya. Tinggalkan ini. Kenapa? Karena bisa akan mendatangkan laknat Allah, kemudian peperangan dari Allah, kemudian hartanya tidak berkah. Allah berfirman, yamhaqullahu riba yurbis sadaqah. Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan harta riba dan menambah harta sedekah. Menghancurkan di sini ada dua sisi. Uangnya, perhiasannya, hartanya habis sehabis-habisnya, atau harta dan perhiasannya tidak ada manfaatnya. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, untuk orang yang menghutangi, saya nasihatkan dengan takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslim yang berhutang kepada anda, semestinya anda tolong, semestinya tidak ada menyulitkan bagi mereka, bahkan mungkin dibebaskan, ya. Akan tetap, apalagi tadi disebutkan bahwasanya hutangnya sudah lunas, tinggal ribanya saja, maka bebaskan, ya. Kalau seandainya fa'ilam ta'dalu fa'adhanu biharbi minallahi wa rasulah. Kalau seandainya kalian tidak mengerjakan, maka umumkanlah peperangan dengan Allah dan Rasulnya. Artinya Allah mengumumkan peperangan dengan Allah dan kepada orang tersebut. Maka hati-hati. Tidak akan pernah bahagia, tentram orang yang berperang dengan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka sikap kita kalau seandainya anda sebagai orang yang berhutang, sikapnya adalah anda tetap harus membayar. Ya. Di samping anda menasihati, anda tetap harus membayar. Kalau seandainya tidak, maka nanti akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar untuk anda. Wallahu a'lam. Naam.
Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang saya sampaikan. Kita angkat untuk selanjutnya, silahkan pendengar atau pemirsa yang akan bertanya via telepon kembali 0218236543. Ya, 6.
Halo, ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, dari mana, Bu?
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, dari mana?
Iya, dari Jogja, Pak.
Iya, silahkan, Ibu.
Iya, ini, Pak, kok suaranya enggak jelas ya, Pak? Kecil banget.
Iya, silahkan, Ibu. Alhamdulillah sudah kami
Iya, sudah bisa diterima, Pak, suara
ya,
saya.
Iya, silahkan.
Oh iya. Gini, Pak, saya, kalau saya ini saya ada dua pertanyaan, bisa ya, Pak, ya?
Mohon maaf, mungkin satu saja, Bu, ya,
oh,
karena waktu
aja
yang terbatas.
Oh iya, tapi ya, melenceng dari bab hutang-hutang itu enggak masalah, Pak?
Kita upayakan bisa berkesesuaian dengan tema,
iya,
Bu, ya.
Mungkin... Jadi, Pak, saya itu kan, yuk ini aja yang pertama aja ya, Pak, ya. Ini
silakan.
Kan kita itu kan usaha ya, Pak, ya.
Mm-hmm.
Pengusaha. Nah, kita itu ada akad jual beli tadinya gitu loh, Pak. Nah, waktu kita itu mau kan sistemnya kita itu jual beli di pertengahan itu kan waktu kita mau kirim barang, dianya itu enggak mau menerima barang kita tanpa ada alasan. Nah, terus kita itu dipaksa untuk menandatangani bahwa saya itu punya hutang dengan dia, padahal kita akadnya itu jual beli dan uangnya itu diminta lagi dengan dia itu meminta bunga. Nah itu bagaimana hukumnya gitu Pak? Apakah itu termasuk hutang piutang atau bukan gitu?
Halo Ibu.
Ya.
Halo. Bisa diulang kembali Bu?
Gini Pak, saya itu kan punya usaha jual beli ya Pak ya, di herbal. Nah terus kita itu kan punya apa, udah pernah ada akad jual beli sama seorang. Nah suatu ketika waktu kita itu mau kirim barang, itu dia gak mau menerima barang dari kita.
Alasannya
nah terus
kenapa,
dia
Bu?
Minta uang yang sudah dibayarkan ke kita itu untuk dikembalikan.
Halo?
Itu dengan dia itu minta kita untuk menandatangani bahwa kita itu punya hutang sama dia, padahal akad awalnya itu jual beli gitu loh Pak.
Enggak, alasannya kenapa Bu? Tidak
alasannya
mau menerima.
Dia enggak mau mengemukakan alasan. Enggak ada sebab gitu Pak.
Iya, iya, baik.
Yang jelas dia minta uangnya kembali lagi dan itu pun dia minta bunga gitu loh Pak.
Insyaallah. Ya.
Itu.
Baik.
Itu mungkin gitu aja Pak.
Terima kasih
atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu yang di Jogja tadi. Ya, silakan Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim yang menzalimi sesama muslim. Kalau seandainya di dalam hukum jual beli itu ada namanya khiyarul aib. Artinya masa tangguh ada kalau seandainya barang yang datang itu penuh dengan aib. Maka seperti yang Ibu sebutkan tadi bahwa yang pembeli menolak barang yang Ibu kirimkan padahal tidak ada aib dan tidak ada klarifikasi daripada si pembeli barang tersebut. Kenapa harus dikembalikan, kemudian uang dikembalikan. Maka ini tidak diperbolehkan. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, al-bayyani bil-khiyar ma'lam yatafarraqa. Dua orang yang berjual beli masih dalam masa tangguh selama mereka tidak berpisah. Kalau sudah tidak berpisah, maka berarti jadi jual belinya pada saat itu harus sesuai dengan kesepakatan masing-masing. Ya, pada saat itu harus sesuai dengan kesepakatan masing-masing. Maka saya sarankan kepada ibu bahwa ibu sudah sesuai dengan kesepakatan, dia meminta barang, kemudian dia mengirim uangnya, kemudian ibu berikan barangnya, maka tidak ada kewajiban bagi ibu untuk menandatangani bahwasanya ibu punya hutang kepada orang tersebut. Wallahu a'lam. Naam.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Satu pertanyaan terakhir kami angkat dan kami sampaikan dari pesan singkat. Nah, assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, jika ada yang berhutang tetapi lupa dengan hutangnya, apakah boleh bagi kita membebaskan tanpa menyampaikannya Ustaz, dengan alasan biar yang berhutang tidak terbebani lagi atau perasaan tidak enak karena kita bebaskan hutangnya karena dia lupa? Mohon nasihat dan penjelasannya Ustaz.
Ya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jawabannya, kalau seandainya memberitahukan dalam rangka kita memberitahukan membebaskan orang tersebut akan membuat dia malu atau perasaannya tidak nyaman kepada kita, maka tidak mengapa tidak diberitahukan. Tetapi yang jelas dia benar-benar lupa. Karena nanti mungkin dia akan masih kepikiran. Kita tidak tahu kan dia lupa punya hutang. Mungkin kalau seandainya kita tahu dia lupa punya hutang kepada kita, maka mungkin kita sudah tidak memberitahukan kepada dia. Dan kita bebaskan begitu saja dan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang bisa saya jawab, wallahu alam. Terakhir saya katakan kepada para kaum muslim, pemirsa Raja TV dan juga seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, jangan main-main dengan hutang. Karena hak-hak manusia dibangun di atas saling meminta nanti pada hari kiamat. Ketika Anda meminta kebersihan, meminta kesucian pada hari kiamat, meminta tidak ada beban yang kita miliki terhadap orang lain, maka ternyata dengan hutang kita akhirnya mempunyai beban, maka hati-hatilah. Karena orang berhutang akan mendapatkan kesulitan-kesulitan nanti pada hari kiamat. Kalau apalagi dia berhutang dan padahal dia mampu untuk membayarnya dan dia tidak mau membayarnya, maka ini adalah sebuah kezaliman dan mendapatkan kesulitan-kesulitan nanti pada hari kiamat. Sebaliknya Anda yang menghutangi, maka bergembiralah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala luaskan dari rezeki Anda dan gunakan untuk kesempatan untuk membantu orang lain terutama dalam kesulitan. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.